May buntag, Nick.
Magandang umaga sa iyo, Maribel, at sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Ano ang pinakahuling kaganapan sa naging mainit na talakayan nung nakarang linggo sa University of the Philippines, Cebu, at mga pinakahuling kaganapan kaugnay ng nalalapit na halalan?
Maribel, mag-iisang oras na naantala ang pangalawang yugto ng presidential debates na isinigawa kamakalawa ng gabi sa University of the Philippines, Cebu, dahil sa di pagkakaunawaan sa patakaran kaugnay sa pagdadala ng notes doon sa debate. Naging mainit ang talakayan at balitaktakan sa isinagawang debate ng mga presidential na sina Vice President Jomar Binay, Mayor Rodrigo Duterte, Senator Grace Poe at Secretary Marujas tungkol sa climate change, corruption at iba pang isyu at paksa. Ang isa pang presidential na si Senator Miriam Defensor Santiago ay hindi nakadalo. Ang nasabing debate ng mga presidential balls dito sa Cebu ay inorganisa ng TV5, Commission on Elections at ng Philippine Star Group of Publications. Inaasahan din sa nasabing debate na mabigyan pagkakataon ang mga kandidato na kumbinsihin yung mga butante na wala pang napiling kandidato at posibleng maagaw ang mga kumakampi ng kanilang mga katunggali. Samantala, isang opisyal ng tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC ng Cebu ang nagsabi na posibleng ambutuhan sa 9 ng Mayo ay lalampas sa tinatarget na 5 ng hapon dahil kinakailangan pang magkaroon ng voter receipt. Ang bayag na to ay may kaugnayan sa inilabas na desisyon kamakailan ng Korte Suprema na kinakailangan ng COMELEC na mamimigay ng voter receipt upang makasiguro ng isang malinis at maayos na halalan. Kaugnay rito ay muling titipunin ng COMELEC Cebu ang lahat ng mga Board of Election Inspectors sa susunod na buwan upang sila ay sanayin sa pag-iisyo ng voter receipts. Ayon pa sa nabanggit ng tanggapan na hihilingin nila sa COMELEC Central Office, nabigyan sila ng sample vote counting machines para sa nasabing pagsasanay. At inatasan ng Department of Environment and Natural Resources ng Gitnang Kabisayaan o DENR ng Rion 7 kamakailan ang mga kandidato sa halalan sa darating na 9 ng Mayo na voluntaryong tanggalin ang kanilang mga campaign materials na ipinako sa mga punong kahoy. Kaugnay rito ay inatasan din ng nabanggit na ahensya ang mga tauhan nito na tutukan ang mga kandidato na may mga campaign materials sa mga punong kahoy. Ayon pa sa nabanggit na ahensya na nakipagtulong na ang kanilang tanggapan sa mga environmental lawyers upang talakayin ang kaso na isasampa laban sa nasabing mga kandidato batay sa kasalukuyang batas at regulasyon ng Commission on Elections o COMELEC. Dagdag pa ng nabanggit na ang kandidato at ang lagpako ng campaign material ang siyang kakasuhan ng DENR. Maridel?
Samantala, Nick, nung nakaraang Biyernes, 18 ng Marso, opisyal nang dineklara ng PAGASA ang panaho o ang simula ng panahon ng tag-init. Ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa nalalapit na mga may init na araw?
Marilan, sa pagsisimula ng tag-init, nagbigay babala ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ng MACAN sa publiko kaugnay sa posibleng epekto ng mainit na panahon. Ayon pa sa PAGASA na dahil sa tag-init at ng El Nino, unti-unting tataas pa ang temperatura hanggang sa buwan ng Mayo. Matatandaan na opisyal nang idineklara ng PAGASA noong nakaraang Biyernes ang pagsisimula ng tag-init. Samantala, nagbigay payo ang Department of Health ng Gitnang Kabisayaan o DOH ng Rion 7 sa publiko na umiwas na mabilad sa nararanasang matinding init mula alas 11 na umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ayon pa sa nabanggit na tanggapan ng kalusugan na panahon na ng pag-init at matindi ang sheet index na mararanasan sa kasulukuyan, lalo na nararanasan pa ang epekto ng El Nino. Dagdag pa ng nabanggit na ahensya na maliban sa panganib na magka heat stroke o makaranas ng heat exhaustion, maglalabasan din ang mga skin diseases at posible ring mauso ang sore eyes. Sinabi rin ng nabanggit na ahensya na makabubuti na uminom palagi ng tubig at magdala ng payong o sombrero. Aiden?
Samantala, Nick, nung nakarang linggo ang simula ng Semana Santa, ano-ano ang mga magaganap sa panahon ng pagnilay-nilay?
Aiden, sa pagdiriwang ng linggo ng Palaspas Kamakalawa, ito ay nagbigay hudyat ng pagsisimula ng Semana Santa o Undas. Kaugnay rito ay dinagdagan ng Cebu South Bus Terminal ang seguridad rito bilang paghahanda sa inaasahang magdadagsaan ng mga pasahero na magsisihiyan sa probinsya. Partikular na binigyan din ng nabanggit ang inaasahang pagdami ng pasahero mula Miyerkules Santo hanggang Biyernes. Kaya inaasahan din ng nabanggit ang pagdami ng mga bus dahil kadalasang pinatayagan ng LTFRB ang mga kumpanya ng bus na bumiyahe sa labas ng kanilang prangkisa o ruta kapag may special na okasyon. Ayon pa sa mga kinaukulan na maliban sa karagdagang mga security guards, magtatalaga rin ng kapulisan sa nabanggit na terminal. Samantala, pinaalalahan na naman ni Cebu Archbishop Jose Palma ang mga mananampalatayang Katoliko na ang Semana Santa ay hindi panahon upang magbakasyon, kundi ang pagnilayan ang sakripisyo, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. Hinikayat din ang nabanggit ang mga tao na lumahok sa mga kilusan ng simbahan tulad ng siyete palabras, prosesyon at iba pa. Ayon pa sa nabanggit na sa pamamagitan ng pagnilay ay muling maalaala nila ang nag-uumapaw na awa at pag-ibig ni Kristo. Maridel?
May mga balita ka pa, Nick?
Hanggang dito na lang muna, Maridel. Mula sa siyudad ng Cebu, nag-uulat para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Maligar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.